Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 17-ci Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizinlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu,
Gülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış gündüz də Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Paytaxtda bugün güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Bərk qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şimşək də çaxacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqa hərbi əməliyyatlar keçirilməsi ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırım qətnaməsinin qəbuluna Nümayəndələr Palatasının sədrini tələsməməyə çağırıb.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. Muxtar Respublikaya dünən İrandan Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Bəs Muxtar Respublikada sakinlərin Prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Onlar Prezidentdən daha hansı addımların atılmasını istəyirlər? Naxçıvandakı müxbirimiz Prezidentin səfəri zamanı sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Prezident gəlsin, bütün malları yenilsin, işləmir, Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəlsinlər.
O elə gəlir ki, bizə bütün dəyişiklikdir. Allah onu canı sağ eləsin, gəlsin, keçsin. Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmıyor, nə bilim.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq, cəmaata mehriban olsun. Gəlmişik buralarda ölürük də. Allah ona can sağlığı versin, uruzu versin bizə də, uduz versin. Yiyək biz də köçələk, yeçələk.
Kasıbçılığın üzü qarı olsun. Cəmaata bir gündürü yağlasın.
Bu, Naxçıvan sakinlərinin prezidentdən istəkləri idi.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan söz azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur və vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən pisləşib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olduğu bildirilirdi. Amma CNN Türk yazır ki, sonda bugünkü müzakirələrin açıq keçirilməsi qərarı alınıb. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün bir illik icazə istəyib.
İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əldabbağ Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa, problemi hərb yolu ilə həll eləməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliklə bağlı sazişlər ola bilər.
Bugün nüfuzlu demokrat kongresmenlərdən bir neçəsi erməni soyqırım qətnaməsinin ümumi səsvermə çıxarılmasının əleyhinə olduqlarını bildirəcəklər. Onlar qətnaməni gələn ay tam səsvermə çıxarmaq istəyən Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosini bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Demokrat kongresmenlər məsələ ilə bağlı bugün birgə mətbuat konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. Ötən həftə Amerika Kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nensi Pelosi qətnaməni Nümayəndələr Palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı samitin axırında deyib. Amma Xəzəryan dövlət başçılarının dünənki Tehran samitində dənizin statusu ilə bağlı razılaşma əldə olunmayıb. Bu barədə müzakirələrin davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti samit gələn il Bakıda olacaq.
Xəzər sahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum olunsun. Bu razılaşma dünən Tehranda başa çatan Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Şərtçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramını güc yolu ilə əldə etmək planları haqda səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılmaması haqda sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər.
Rusiyanın prezidenti isə İranın bu şəhər şəhərində limanında titdikləri atom elektrik stansiyasının nə vaxt işə düşəcəyi barədə suala cavab verməyib. Dünən Tehranda İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejatla görüşəndən sonra Putin deyib ki, 1 milyard dollarlıq sazişə yenidən baxmalıdır. Bəzi hüquqi aspektlərə və tərəflərin maliyyə öhdəliklərinə aydınlıq gətirməlidir. Amma Rusiyanın prezidenti onu da deyib ki, öhdəliklərini əməl eləyəcəklər, layihəni başa çatdıracaqlar. İki prezident mübahisəli nüvə proqramında müzakirə ediblər. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti deyib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləməsini dəstəkləyirlər. Amma istəyirlər ki, İran nüvə silahının yayılmaması barədə sazişə sadiq qalsın.
İlin sonuna dək Azərbaycandan Gürcüstana verilən təbii qazın dayandırılmaması üçün danışıqlar aparılır. Dövlət neft şirkətindən Azərtacə deyiblər ki, 2008-ci il üçün Azərbaycan tələbatını tam ödəyəndən sonra Gürcüstana qaz ixracı ilə bağlı zəruri addımlar atacaq, qiymətlər isə bu ilkindən baha olacaq. İki ölkə arasında müqavilə isə Azərbaycanın qaz ixracına hazır olandan sonra imzalana bilər. İndi Gürcüstan gün ərzində Azərbaycandan 1,5 milyon kub metr qaz alır.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda əhalinin təqribən 20%, 1 milyon 600 min nəfəri yoxsulluq həddində yaşayır. Əhalinin gəlirlərinin böyük əksəriyyəti 53% ərzağa xərclənir. Beynəlxalq normalara görə isə əgər bu rəqəm 35% keçərsə, bu ölkədə kütləvi yoxsulluq deməkdir. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azaldılması istiqamətində bir sıra iqtisadi layihələr həyata keçirir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM-də Bakıda, Azərbaycanın hər yerində ayın 15:30-12:96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz xəbər ətər verilişini bizə. Azərbaycan dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatında da qulaq asmaq mümkündür. Xəbərlərdə də dedik, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı söz azadlığının indeksini açıqlayıb. Həmin bu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır ki, bir müddət əvvəl İlham Əliyev Azərbaycan prezidentinə mətbuatın düşməni adını vermişdi, həmin siyahıya salmışdı. Dünyada məşhur olan bu təşkilat bu dəfə də deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti yaxşılaşmayıb, əksinə pisləşir. Bu ölkə söz azadlığının vəziyyətinə görə 170-ə yaxın ölkə arasında ən pis 30-lar sırasındadır.
Təşkilat deyir ki, ölkədə sözə görə də adamı azadlıqdan məhrum edirlər, cinayətkarlarla bir kameraya salırlar. İndi 7 jurnalist həbsdədir, bu da düzgün deyil, söz azadlığının pozulmasıdır. Dediklərimiz Sərhədsiz Reportyorların prezidentin İlham Əliyevin özünə də yazıb, cavab gəlib. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biridir. Bu göstərici Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Ötən ilə müqayisədə Azərbaycan bu il 4 pillədə geriləyib. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal belə deyir.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyir ki, Sərhədsiz Reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqda Azərbaycan rəhbərliyinə də bir neçə dəfə məktubla müraciət edib. Əvəzində isə yalnız bir dəfə cavab alıblar. Ölkə rəhbərliyi cavabında bildirib ki, təşkilat yanlış faktlara əsaslanıb. Həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd edilib. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da Sərhədsiz Reportyorlarla razılaşmır. Onun fikrincə, bir neçə beynəlxalq təşkilat kimi Sərhədsiz Reportyorlar da Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeydədir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Neden, ne istiyorlarsa yazırlar. Ve buna göre hiçbir jurnalist tutulmur, cezalandırılmır.
Bəxtiyar Sadıqov media ile bağlı araştırma aparan beynəlxalq təşkilatları ülkedeki əsil vəziyyəti öyrənib sonra bəyanat yaymağa çağırır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, elə təkcə həbsdə olan jurnalistlerin sayı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Jurnalistlerin müxtəlif ad koymağla tutulması bütün hallarda söz azadlığının vəziyyətindən xəbər verir. Jurnalistler var ki, döyülüblər, fiziki təhdidlərlə üzləşiblər, onların qarşı o fiziki təhdidlər eləyənlər barəsində araşdırmalar sona qədər aparılmayıb. Bir jurnalist öldürülüb. Televiziya və radio sahəsində azadlığın ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması var. Yəni bütün bunları üst-üstə götürəndə müqayisə aparsaq görə biləcəyik ki, Azərbaycan xeyli ölkələrdən geridə qalır.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi reytingdə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Gürcüstan 66-cı, Ermənistan isə 77-ci yerdə durur. Azərbaycan isə 139-cu. Bu siyahıda vəziyyəti Azərbaycandan da daha pis olan dövlətlər sırasına İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreya daxildir. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr isə İslandiya, Norveç və Estoniyadır.
Ülker Açıq qızı.
Naxçıvandakı jurnalistlərdən biri isə deyir ki, həqiqətləri yazıb çatdırmaq istəyirmiş, onu həbs elədilər. Sonra da işkəncə verdilər. Həkim Eldostu Mehdiyev indi siyasi sığınacaq da almaq istəyir. Jurnalistin dediklərini bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib, sırada qəzetlərin icmalıdır.
Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlanıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Türkiyənin PKK savaşına Bakıdan dəstək. Gün Səhər qəzeti belə bir başlıq qoyub.
Rəsul Qüliyev də seçkiyə qatılacaq. Gün Səhər qəzetində belə bir yazı dərc olunub. Ömürlük məhbus ağzını tikib. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Və bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, Fərhad Əliyevə hökum nə vaxt oxunacaq, bu barədə Ayna qəzetinə yazır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlandığını yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, Sırağa gün axşam Gəncə şəhərində 2 nəfərin ölümü ilə müşahidə olunan müthiş qarət baş verib. Basqınçılar Azərpoç Dövlət Müəssisəsi Gəncə Şəhər filialının Gəncə Şəhər Mərkəzi Poç Şöbəsinin binasına daxil olaraq gözətçi ilə xəzinədarı qətlə yetirəndən sonra seyfdə saxlanan küllü miqdarda vəsaiti götürərək aradan çıxıblar. Gəncədə baş vermiş bu dəhşətli olaya münasibət bildirən ekspertlər isə hadisənin heç də təsadüfi olmadığını söyləyirlər. Onların fikrincə basqının gecə saatlarında baş verməsi bu işin əvvəlcədən planlı şəkildə təşkil olunmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də cinayətkarlar xəzinədə küllü miqdarda pul yığılmasına əmin olandan sonra qərat əməliyyatını həyata keçiriblər. Müsavat Partiyasının Gəncə şəhər bölgəsi üzrə kuratoru Cangir Əmixanlı isə qəzetə bildirib ki, söhbətdə olayın şəhərdə geniş rezonans və narazılıq yaratdığı bildirilir. O eyni zamanda Azərpoçtun Gəncə filialının binasının Gəncə şəhər polis idarəsinin 200 metrliyində yerləşdiyini də diqqətə çatdırıb. Yer gəlmişkən qəzet yazır ki, olayın polis idarəsinin yaxınlığında baş verməsi şəhərdə müxtəlif şayələrə səbəb olub, belə ki, əhali arasında gəzən söhbətlərə görə hadisədə polisin də əli olub və qərat zamanı 1 milyon dollara yaxın pul aparılıb. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, Türkiyənin antiterror əməliyyatına, yəni Şimali İraqda keçirməsi nəzərdə tutulan antiterror əməliyyatına Azərbaycandan da dəstək verilməsi gözlənilir. Türkiyədəki bilgili mənbələrdən aldığımız xəbərdə deyilir ki, hazırda Bakı və Ankara hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən əlahiddə dağ piyada alayının da iştirak məsələsini nəzərdən keçirirlər. Bu alay yüksək döyüş hazırlıqlı ən çətin şəraitlərdə hərbi əməliyyatlar aparmağa qadir bir hərbi hissədir. Təşəbbüsün hansı ölkədən gəldiyini açıqlamayan mənbə deyir ki, bütün hallarda bu iki qardaş ölkənin indiki və gələcək münasibətləri üçün imkan olacaq. Mənbə deyir ki, Azərbaycan hərbçilərinin Kosova və Əfqanistan kimi çətin hərbi əməliyyat zonalarında iştirakı faktorsa, ən yaxın müttəfiqimiz olan Türkiyəyə belə bir dəstək verməsi təəccüblü görünməməlidir. Gün səhərin yazısıdır bu.
Azadlıq qəzeti Qobustan Qapalı həbsxanasında saxlanan ömürlük məhbus Mehman Muradovun ağzını tikərək azlıq aksiyası keçirdiyini yazır. Qəzet yazır ki, bu barədə ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən bildirilir. Məlumata görə Mehman Muradov həbsxanada mobil telefondan istifadəni yasaqlamaq məqsədi ilə quraşdırılan aparatın radiasiya yaymasına etiraz əlaməti olaraq bu addımı atıb. Həbsxanada saxlanılan məhbuslar radiasiya yayan həmin qurğunun fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb etsələr də həbsxana rəhbərliyi deyilənlərə əhəmiyyət verməyib. Mehman Muradov da buna etiraz olaraq ağzını tikib. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevə hökm oktyabrın 22-sində oxunacaq. Hökmün oxunuşu 3 günə başa çatdırılacaq. Bu barədə Aynaya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin günü məhkəmə hökmün oxunuşunu başlayacaq, bir neçə günə oxunuşu başa çatdıracaq. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Firafiq Əliyevə 10 il cəza verməsini hakimlərdən xahiş eləyibdir.
Rəsul Quliyev də seçkiyə qatılacaq, yazır Günsəhər qəzeti. Qəzetin yazdığına görə bu yaxınlarda ABŞ-da məskunlaşmış ex-spiker Rəsul Quliyevlə görüşən Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri, sədr müavini Yaqub Abbasov vətənə, Azərbaycana qayıdıb. Onun sözlərinə görə partiya lideri ölkədəki seçki öncəsi qeyri-müəyyənlik, ənənəvi mübarizə vasitələrinin effektsizliyindən danışıb. Qəzetin yazdığına görə ex-prezident, ex-spikerin fikri ondan ibarətdir ki, bu işlə onun özü məşğul olur. Amma biz partiya olaraq hesab edirik ki, Yaqub Abbasov deyib, Rəsul müəllim bu dəfə ölkəyə qayıdışı tam fərqli şəkildə olmalı, hakimiyyət üçün heç bir açıq qıcıq yaratmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, onun partiya qayıtması üçün əvvəl göstərdiyi cəhdlərdə taktiki səhvlər olur. Amma bu işi o öz öhdəsinə götürdüyü üçün hələlik ACP-də bu məsələ müzakirə edilmir. Çox güman ki, ümumi razılaşmadan sonra noyabr ayında biz ictimaiyyətə partiya adından açıqlama verəcəyik. Yəni seçki mühiti ilə bağlı proseslər aktivləşəndə bu məsələyə qayıdacaq deyib. Yaqub Abbasov sonda qeyd edib ki, Rəsul Quliyev başda olmaqla Açıq Cəmiyyət Partiyası prezident seçkilərinə hazırlaşır və partiyanın lideri seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcək.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra Azadlıq Radiosundan eşidəcəksiniz ki, Belçika alimləri deyirlər ki, 40 ildən sonra dünyada qeyri-adi, indiyə qədər görünməmiş nigahlar baş tutacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqa hücumla bağlı hökumətin müraciətini müzakirə edəcək.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırımı qətnaməsinin qəbulunda Nümayəndələr Palatası sədrinin tələsməməsini istəyir.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun dağlı günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də AM 15:30-12:96 tezliklərində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Serbiya ilə axşamki oyundan mütəxəssislər nə gözləyirlər? Alimlər, Amerika alimləri xərçəngin dərmanını tapdıqlarını deyirlər. Bu barədə reportajlarımız birazdan olacaq, hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin vahid əsasnaməsi hazırlanır. Bunu Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyib. O deyib ki, dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərinin işinin təkmilləşməsi, onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlar Avropa Şurası bir neçə seminar təşkil olmuşdu. Həmin seminarlardan çıxan nəticələrə görə qərara gəliblər ki, deməli, jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, həmçinin onların informasiyaya çatımlığını təkmilləşdirmək lazımdır. Onu da qeyd edim ki, bugünkü Azərbaycan qəzeti 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc eləyib. Bu qanunda büdcənin sahələr üzrə bölüşdürülməsi, ərazilər üzrə bölüşdürülməsi, ümumiyyətlə, büdcə haqqında bütün məlumatlar öz əksini tapıb. İxa qəzeti bununla bağlı yazı dərc eləyib. İxa qəzeti yazır ki, deməli, büdcə layihəsi parlamentə artıq təqdim olunubdur. Bunu EXO-ya parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasından məlumat veriblər.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Bakı Meriyası Müsavat Partiyasına aksiya keçirməyə ayın 18-nə planlaşdırdı, aksiya icazə verməyib. Dünən günün sonunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət gəlib partiyaya məktubda bildirilir ki, icazə icra hakimiyyəti müsavatın qeyd etdiyi ünvanlı tədbir seçmək üçün məqsədə uyğun hesab etmir. Çünki müsavatın tədbir seçilmək istədiyi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yerləşdiyi binanın 300 metr radiusunda yerləşir. Yəni, Bakı Müsavat Partiyası Qoşa Qala qapısının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyirdi, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bundan əvvəl qeyd edilən 4 yerdə etiraz aksiyasının keçirilməsini istəyir. Müsavat partiyası isə bu yerlərdə aksiya keçirilməsini istəmir.
Və robotlar bir-biri ilə evlənəcəklər. Dünyanın ən ağıllı robotlarının bir-biri ilə evlənməsi məsələsi Belçikada gündəmə gəlib. Belçika alimlərindən biri deyib ki, bu layihə 2050-ci ildə həyata keçəcək. O deyib ki, artıq 5 ildən sonra ağıllı robotlar insanlarla cinsi yaxınlıq eləmək qabiliyyətində olacaqlar. Ağıllı robotlardan birinin adı Valeridir, digərininki isə Ripley Q2-dir. Bildirilir ki, Valerinin qadından ayırmaq indi çox çətin məsələdir. Qadın robot ev işlərinə məşğul olur. İnternetdə alış-veriş edir. Həmin robotun 4000-ə yaxın söz bildiyi deyilir. Qiyməti isə $1000. Ripley Q2 isə dünyanın ən ağıllı robotu hesab olunur. Yaponların yaratdığı həmin avadanlığın 14 yaşlı insanın zəkasına sahib olduğu bildirir. Danışarkən dodaqları tərpənir, ona toxunarkən müqavimət göstərir. Həmin robot hələ satışa çıxarılmayıb. Bu məlumatı da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Maarif Singizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən atəşə eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Bizim verilişlərimizi səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530, 1396 tezliklərdə həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbərlərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, ixtisaslar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhvəsi Partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası necə maliyyələşir.
Biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır. Amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığıyla danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə bugün 9-a 25-liyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında tanış ola bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz.
İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini nəzərdən keçirəndə xəcalət keçirirəm. Bu 4 ilin acısını biz çox çəkəcəyik. İlham Əliyev Azərbaycan tarixində ən zəif rəhbər kimi düşəcək. Bunu Baybala adlı imzalı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına. Saytımız forum keçirir ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Salam imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Cənab Əliyev 4 ildir ömrümüzün ən sönük və ən saxta kimi kimi qiymətləndirirəm. Həmin dövrü ölkəmiz bu illər ərzində avtoritarlaşıb və bayağılaşıb.
Natiq Ədilov Bakıdan yazır ki, 4 il bizə anekdot üçün zəngin material verib, 600 min iş yerinin açıldığını eşidəndə hər dəfə uğunuram.
Azər Sumqayıtdan yazır ki, bir insan olaraq İlham Əliyevə hörmət edirəm. Təəssüf ki, atdığı addımların hamısını dəstəkləmirəm. Afaq imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bu 4 ildə elə bir ciddi dəyişiklik baş verməyib. Hətta elə olur ki, İlham Əliyevə də rəhmət oxuyuruq. İsmət Şamaxıdan yazır ki, dəyişiklik çoxdur, inkişaf da var. Əvvəllər insanları döyüb öldürürlərsə, indi sağlam adamları dəlixanaya salıb dəli kimi qələmə verirlər. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn mesajlar idi. Saytımız sizdən soruşur ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? İndiki prezidentin seçilməsindən, hakimiyyətə gəlməsindən 4 il keçir. Xəbərətər verilişi davam edir.
Portuqaliyadan sonra Serbiya, Azərbaycan yığması Serbiya ilə bu axşam oynamalıdır. Oyunu FIFA prezidenti Josef Blatter ilə UEFA-nın prezidenti Michel Platini də izləyəcəklər. Azərbaycan Portuqaliyaya 2-0 uduzub. Bəs Serbiya ilə oyundan nələr gözlənir?
İndi telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mahir bəy.
Salam,
Mahir.
Mahir bəy, dünən sizin qəzetdə Qurban Qurbanovun müsahibəsi var idi. Serbiya ilə keçən oyunda 3 gol keçirən Qurban Qurbanov demişdi ki, Serbiya elə də güclü rəqib deyil. Serbiya güclü komandadır mı?
Bilirsiniz, hər halda Avropada outside deyir, amma Portuqaliya ilə müqayisədə təbii ki, zəifdir.
Azərbaycanla müqayisədə necə?
Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə güclüdür. Sadəcə bizim tərəfimizdə olan doğma divarlar amili var.
Mahir, necə fikirləşirsən? Bu dəfə də bu stadionda istifa şüarları səslənəcəkmi bu axşamda?
Düzü, o qədər inanmıram. Yəni, mənə elə gəlir ki, bugün hər halda bu rəqibdən, yəni Serbiya ilə bir xal, ən azı bir xal almaq yolunda almaq üçün oynamaq olar. Həm də sadəcə biraz hava şəraiti təəssüf ki, pisdir və bu şəraitdə adətən bizim azarkeşlər evdə oturub futbola baxmaq üstünlüyü verir. Bununla belə ümid eləyək ki, bir qədər hava daha yaxşı olacaq və adamlar gec vaxt olmasına baxmayaraq, oyunun gec saatdə keçilməsinə baxmayaraq stadiona gələcəklər.
Bəs o oyuncuların tərkibi necə? Ötən oyunda, Portuqaliya ilə oyunda bir neçə oyuncu çıxmamışdı, bəziləri zədəli idi, həkimlər icazə verməmişdi. İndi tərkib necədir? Hamı meydanda olacaqmı?
Bildiyiniz kimi, yəni heyətdə dəyişiklik Elif Şahin Diniyev, yəni həm Ceyhun Sultanov heyətə qaytarılıb, həm də ümumiyyətlə ehtiyatda qalan oyunculardan bəziləri bu dəfə əsas heyətdə oynayacaq, bəziləri isə yəni keçən oyunda özün doğrultmayan, məsələn, Saşa Yunusoğlu, İlqar Qurbanov kimi oyuncular isə ehtiyatda qalacaq. Ümumiyyətlə bu dəfə rəqib önünü daha döyüşkən heyət çıxartmaq olacaq. Yəni bildiyiniz kimi artıq Şahin Diniyev start heyətində açıqlayıb. Burada müdafiənin mərkəzində Samir Abbasova yer verəcək, cinahlarda Ramin Quliyev və Zahir Həşimova, qapını isə həmişə kimi Fərhad Vəliyev qoruyacaq. Dayaq yarım müdafiəçisi kimi Aleksandr Sertaqanov, Emin Quliyev, yarım müdafiənin mərkəzində Ceyhun Sultanov, sağında Ramazan Abbasov, solunda Alim Qurbanov, nəhayət irəlidə isə Samir Əliyev və Branimir Subaşı təsas verəcək. Bu kifayət qədər döyüşkən heyətdir, həm də ehtiyatda qalan oyunçular da sonradan meydana çıxıb oyunu gücləndirə bilər. Məncə bugünkü heyət daha yaxşıdır, yəni keçən
amma Mahir bəy, Portuqaliya şənbə günü uduzub Azərbaycan. İndiki psixoloji vəziyyət sizcə mane ola bilərmi? Bir amil ola bilərmi?
Bunun iki tərəfi ola bilər. Həm yaxşı mənədə təsir göstərə bilər, həm pis mənədə. Yaxşı mənədə o nəzərdə tuturam ki, hədsiz çox tənqid dalğası ilə üzləşib komanda. Bu da təbiidir, yəni o cür, yəni zəif oyunun müqabilində olan tənqiddir. Və bu oyunçuları özün sübut eləmək üçün, yəni onların necə deyərlər, özünə vurğunu xistərmək edə bilər və bu bizə yaxşı bir nəticə gətirə bilər.
Mahir bəy, Şahin Diniyev bu Portuqaliya ilə oyundan sonra dedi ki, problemlər ümumiyyətlə məşqçidən asılı deyil. Yəni, bax, bununla razılaşırsınızmı bir Futbol Plus qəzetinin redaktoru olaraq, yəni futbol yazarı olaraq?
Bu gün Azərbaycanda doğrudan da futbolçu problemi var, yəni çatışmır. Amma bu demək deyil ki, hər halda məşqçidən asılı olan heç nə yoxdur. Sadəcə məşqçi də oyuncuların ən azı psixoloji dəyərdən hazırlamalıdır. Özünüz də gördünüz ki, Portuqaliya ilə oyun da yəni futbolçular meydana çıxana qədər uzunmuşdur. Hərçiz çox psixoloji gərginlik içindədirlər və dərhal da yandılar. Hələ 5-ci, 6-cı dəqiqədə əsas oyuncularımızdan biri zədələndi. Bir az sonra kapitan ümumiyyətlə qırmızı vərəqə ilə meydandan qovuldu. Bu gərginlik nəticəsidir. Hərçiz çox gərginliklə bunlar yüklənir və meydana çıxanda artıq yanırlar.
Təşəkkür edirik sizə, Mahir bəy. Çox sağ olun.
Mahir Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli idi.
Mahir Rüstəmli'nin 2000 proqnozlar verdi. Hər halda axşam baxaq görək Serbiya ilə oyun necə olacaq. Amerika alimlərdən 2000 proqnozlar verirlər. Deyirlər ki, xərçəng o qədər də deyildi kimi qorxulu xəstəlik deyil. Elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi, səhər verilişi davam edir. Amerikada deyirlər ki, alimlər deyirlər ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır. Özü də 2 ildə azı 2%.
Amerika alimlər deyirlər ki, belə görünür ki, indiyə kimi deyilənlər düz deyilmiş. Nə xərçəng deyildi kimi epidemiya deyilmiş, nə də ki, çox adamın indiyə kimi fikirləşdiyi səbəb qidalanma deyilmiş. Xərçəngin qarşısını almağın bircə yolu var, o da adamın xarakterindən asılıdır. Ülkər Açıq qızı danışacaq bu barədə.
Amerikalı alimlər məlumat yayıblar ki, ABŞ-da xərçən xəstəliyindən ölənlərin sayı 2002-ci illə müqayisədə 2004-cü ildə 2,1% azalıb. Əvvəlki 10 il ərzində isə azalma yalnız 1% olub. New York Times-ın yazdığına görə hər 1% 5000 insanın ölümü üstələməsi deməkdir. Tədqiqat zamanı 2001-ci ildən başlayaraq ən çox qadınlarda döşdə olan xərçəng xəstəliyinin azalması müşahidə olunub. Ehtimal olunur ki, buna səbəb hormonal terapiyadan istifadəyə qoyulan məhdudiyyətlərdir. O ki, qaldı düz və yoğun bağırsaqda olan xərçəngə, burada da həm qadınlar, həm də kişilər arasında azalma var. Bu da selikli qişada əmələ gələn şişin xərçəngə çevrilməmiş aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Selikli qişada əmələ gələn şişi kolonoskopiya zamanı aradan qaldırırlar ki, bu da yalnız yaşı 50-dən çox olan xəstələrə məsləhət görülür. Bəs görürsən, bu azalmalar Amerikanın bu dəhşətli xəstəlik üzərində qələbəsindən mi xəbər verir? Əgər biz düz yolda olsaq, xərçəng xəstəliyinin gətirdiyi ölüm bundan sonra da azalacaq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Onun sözlərinə görə hər şeydən əvvəl siqaretlə mübarizə aparmaq lazımdır. Maraqlı oldu ki, hətta elm və tibb dairəsində də uzun müddət ki, xərçəng xəstəliyi epidemiyasının olması ehtimal olunurdu. Jeff Steyer deyir ki, hazırki dəlillər bu cür epidemiyanın mövcud olmadığını göstərir. Ölüm hallarının azalması faktı özü də bu cür fikirlərə şübhə yaradır. Jeff Steyer deyir ki, bizi qorxudurdular ki, xərçəngin inkişafına səbəb modifikasiyaya, yəni dəyişikliyə məruz qalmış qida məhsullardır. Amma Amerikada bu cür ərzaqlardan istifadə ildən ilə artır. Xərçəng xəstəliyi isə əksinə azalır. Avropada kimyəvi tərkibli qidalardan istifadə getdikcə məhdudlaşdırılır. Avropada yox, məhz Amerikada xərçəngin azalması isə onu göstərir ki, buna səbəb kimyəvi preparatlarla mübarizə yox, daha çox erkən diaqnoz, xərçəngin başlanğıc mərhələdə üzə çıxarılması, selikli qişada əmələ gələn şişlərin vaxtında aradan qaldırılmasındadır. Və bir də siqaretdən imtina. Biz məhz buna nail olmalıyıq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Klinik Onkologiya Amerika Cəmiyyətinin prezidenti Nancy Davidson'un fikrincə isə hökumətin xərçəng xəstəliyi ilə bağlı tədqiqatlara investisiya qoyması öz bəhrəsini göstərir. Bu prosesi daha da sürətləndirmək və ən azı bu tempdə saxlamaq üçün qoyulan investisiyaların həcmini artırmaq lazımdır. Amma 2004-cü ildən sonra Amerikanın bu sahəyə qoyduğu investisiya 12% azalıb.
Bu, Ülkə Rakib qızının reportajı idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatında işləyəcəyik.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasındadır.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı ərbə millətlər aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırımı qətnaməsinin qəbulunu Nümayəndələr Palatasının sədrini tələsməməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İranla Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Muxtar Respublikanın sakinlərinin Prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Bununla bağlı müxbirimiz sakinlərlə söhbətləşib. Sakinlər əsasən hesab edirlər ki, onların iş problemləri, yollar və s. məsələlər öz həllini tapsın.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılmasına bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olacağı bildirilirdi. Amma CNN.com saytı yazır ki, bugünkü müzakirələr açıq keçiriləcək. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyat keçirmək üçün bir illik icazə istəyir.
Dünən isə İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib. İraq hökumətinin sözçüsü Əl-Əl-Tabbaq Azadlıq Radiosunun İraq xidmətini deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərbi yolla həll etməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı sazişlər ola bilər.
Bir qrup nüfuzlu demokrat kongresmen erməni soyqırımı qətnaməsinin ümumi səs verməyə çıxarmağın əleyhinədir. Onlar qətnaməni gələn ay tam səs verməyə çıxarmaq istəyən kongresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosiyə müraciət ediblər, deyiblər ki, bu məsələdə tələsməsin. Demokratlar Kongres, Demokrat Kongresmenlər bugün birgə mətbuat konfransı keçirmək istəyirlər. Keçən həftə Amerika Kongresinin aşağı palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nancy Pelosi qətnaməni Nümayəndələr Palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxaracaq.
Tehran sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı sammitin sonunda deyib. Amma Xəzəryanı dövlət başçılarının dünənki Tehran sammitində dənizin statusu ilə bağlı razılaşma əldə edilməyib. Bu vaxtda müzakirələr davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti sammit gələn il Bakıda olacaq.
Əsas xəbərlər bu qədər. İndi də hava məlumatını eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış gündüz Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Bugün Bakıda bərk şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şimşək də çaxacaq. Bugün şimal qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Sizə hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərin xəbərləri isə bu qədər. Bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi başlayır.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da son xəbərlərlə 101.7 FM-də Xəbərətər yenidən efirdə olacaq. Hələlik.
Hələlik.